που δεν περίμενα. Που όσα είχα για παντοτινά γίνονται εφήμερα. Εγώ το θάνατο θα πιω που απόψε μου έσταξε. Και θα του πω ευχαριστώ για όσα έκανε. Καρδιά μου γίνε τώρα πέτρα και στάσου αγέροχη μπροστά. Τα βήματα του όλα μέτρα έτσι όπως φεύγει μακριά. Δεν φεύγει απόψε άλλος ένας, μα μια ολόκληρη ζωή. Χαιρέτησε τον όπως πρέπει, με όλη σου την ψυχή. Λοιπόν αγάπη μου, αντίο που κι αν πας, εγώ το σπίτι σου θα είμαι να γυρνάς.
Αυτή την μέρα συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, μια κυρίαρχη φιγούρα για όσους ασχολούμαστε με τον ελληνικό αθλητισμό, μια κυρίαρχη φιγούρα για την ελληνική κοινωνία.
Σπασμένη μου γροθιά να κάνω δύναμη. Για μένα ο άνθρωπος αυτός είναι ό,τι πέτυχα. Είναι ο μεγάλος μου σταθμός και εγώ κατεβήκα.
Ακούτε το τραγούδι «Πέτρα» με την Δέσποινα Βανδύ. Είναι ένα από τα 2 που αφιέρωσε στον αδικοχαμένο Αλέξανδρο Νικολαίδη, η σύζυγός του, η Δώρα Τσαμπάζη, όταν τον έχασε από το πλευρό της. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως έγραψε η ίδια σε μια ανάρτησή της, το είχε γράψει ο Νίκος Μωραΐτης, φίλος του Αλέξανδρου Νικολαίδη, και έμελε με αυτό η Δώρα να δει την καρδιά της να σκίζεται για δεύτερη φορά. Να μου επιτρέψετε λοιπόν να μην ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή έτσι όπως θα φανταζόσασταν μετά από ακόμα μία νίκη της εθνικής μας ομάδας, αλλά να θυμηθώ τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Σαν σήμερα ήμουνα έξω από μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας όταν έφτασε στο κινητό μου η αναγγελία του θανάτου του και ειλικρινά δεν μπορούσα να αισθανθώ χειρότερα, παρότι για ιατρικούς λόγους βρισκόμουν και εγώ εκείνη τη στιγμή σε νοσοκομείο. Σας το ξαναλέω, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης που έζησε 42 όλα και όλα χρόνια σε αυτόν τον κόσμο, ήταν ειδικά για εμάς τους αθλητικούς συντάκτες μία πολύ, πολύ σημαντική φυσιογνωμία. Πρώτα ξεκινώντας από τους αγωνιστικούς χώρους και μετά με τα μηνύματα που κάθε φορά έβρισκε αυτός ο άνθρωπος να μεταδίδει. Και σας θυμίζω, γιατί πρέπει να σας το θυμίσω, πώς είχε υποδεχθεί ο ίδιος το δικό του τέλος, τη δική του μοίρα, με μια ανάρτηση η οποία είχε δημοσιοποιηθεί την ημέρα του θανάτου του. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω από τον επίλογό της, γιατί αυτός είναι και θεωρώ και ο πιο σημαντικός. Αν και καλό θα ήταν πάλι να ανατρέξετε όλοι σε εκείνη την ανάρτηση του Αλέξανδρου. Είχε γράψει λοιπόν στον επίλογο ότι αν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στη ζωή μου, από τα όμορφα μέχρι τα άσχημα. Γι' αυτό το λόγο, τα δύο μου αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια στην Αθήνα και το Πεκίνο, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα να βγουν και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στις πανανθρώπινες αξίες. Τελευταία μου επιθυμία είναι τα δύο αυτά μετάλλια να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω ένα παιδί, τότε θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Και αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου. Δυνατός, γενναίος, αποφασιστικός μέχρι την τελευταία του μέρα, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Ήρθε η ώρα να μπούμε στην λεγόμενη κανονική ροή αυτής της εκπομπής μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που μας βοηθάει από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Λυπάμαι που θα είμαι μέχρι τη μία σήμερα. Είχα τόσα πολλά συγκεντρώσει πράγματα στο μυαλό μου ξεκινώντας πάντα από τη νύχτα της Πέμπτης και φτάνοντας στη χθεσινή δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία της εθνικής ομάδας, να σας μιλήσω όχι μόνο για την εθνική ομάδα, όχι μόνο για τον Γιωβάνο, για τους παίκτες, μα για όλους εμάς που κάποια στιγμή τη συντροφεύουμε, κάποια στιγμή την εχθρευόμαστε αυτή την ομάδα, κάποια στιγμή μας συναρπάζει, κάποια στιγμή την αποδοκιμάζουμε, δεν την αντέχουμε. Λέμε ότι την αγαπάμε, μα αυτή η αγάπη δεν είναι καθόλου σταθερή. Είναι μια κλονισμένη σχέση. Ξέρετε, θα ήθελα να είχα παραπάνω από μία ώρα εκπομπή σήμερα για να συγκεντρώσω με τη βοήθεια της μνήμης μου αρκετά, σε αρκετά καλή κατάσταση θεωρώ ότι είναι ακόμα, όλα όσα έχουν υποθεί για τους παίκτες αυτούς που βλέπετε αυτές τις μέρες στο γήπεδο, για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, μα τα βάλω όλα σε ένα μίξερ, να καταλάβουμε τελικά έχουμε καμία επαφή όλοι εμείς με αυτό το έθιμο, αληθινή επαφή, καταλαβαίνουμε αυτά που συμβαίνουν και γιατί συμβαίνουν. Μπορούμε να πλησιάσουμε έστω κατά την ψυχοσύνθεση όλων αυτών που τους ρίχνουμε ορισμένες φορές μέσα στο γήπεδο, λες και είναι αρένα αυτοί οι χριστιανοί και από κάπου ξεμητάνε τα λιντάρια. Είπε ο Τάσος Μπακασέτας χθες, ο αναφυσβήτητος αρχηγός αυτής της ομάδας, και βεβαίως θα κάνω και ειδική αναφορά αργότερα στον Τάσο, ότι το μεγάλο κέρδος της εθνικής ομάδας από το διπλό στο Λονδίνο μέχρι το τρίποντο στο χθεσινόγραμμα με την Ιρλανδία είναι η στήριξη του κόσμου, η ταύτιση μάλλον, την μπόρεση να ταυτιστεί πάλι ο Έλληνας φίλαθλος με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σέβομαι την άποψη του Τάσου Μπακασέτα, σίγουρα γνωρίζει περισσότερα από μένα, σίγουρα γνωρίζει μόνο αυτό σε σχέση με μένα τι συμβαίνει εντός της εθνικής ομάδας και πώς το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Απλώς θέλω να του το ευχηθώ να έχει δίκιο, δηλαδή με ποια έννοια, να κρατήσει όλη αυτή η ιστορία. Και για να κρατήσει αυτή η ιστορία, πρέπει σε αυτή την ταύτιση που λέει ο Μπακασέτας να έρθει η εμπιστοσύνη. Αυτό που μας λείπει στην πραγματικότητα, μαζί με πολλά άλλα βέβαια, στη διάρκεια της ζωής μας. Δεν είμαστε πιστοί ούτε στα συναισθήματά μας και πολλές φορές βεβαίως ούτε και στις αξίες μας. Λοιπόν, εδώ θα διορθώσω λίγο τον Τάσο Μπακασέτα, τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ σε αυτά τα 41 χρόνια που δουλεύω ως δημοσιογράφος. Το ελληνικό κοινό δεν έχει ταύτιση με την εθνική ομάδα. Εάν θέλετε να μάθετε για ταύτιση περί εθνικής ομάδας, μπορώ να σας δώσω ένα σωρό παραδείγματα άλλων λαών σε άλλες χώρες με άλλες εθνικές ομάδες. Η δικιά μας, η ταύτιση για την ποδοσφαιρική εθνική ομάδα, όχι, δεν έχει υπάρξει ποτέ. Στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία που περνάει από 40 κύματα. Φτάσαμε στο σημείο, ενώ το 2004, να πάρουμε τη μεγαλύτερη χαρά ως ποδοσφαιρόφιλοι, βεβαίως, γιατί δεν θέλω να αγγίξω σε τίποτα τον άθλο του 1987 στο μπάσκετ. Ενώ πήραμε λοιπόν τη μεγαλύτερη χαρά, ενώ θα θεωρούσαμε τότε, και το θυμάμαι το θεωρούσαμε, δεδομένη πια αυτή την ταύτιση, όχι. Μετά φτάσαμε στην ομάδα της Μυκόνου, όπως θυμάστε. Δεν αντέξαμε αρκετά με εκείνη την ταύτιση που μας κληρονομήθηκε το 2004, φτάσαμε στην ειρωνία, φτάσαμε σε αποδοκιμασίες, σε ειρωνίες, σε μια ισοπαίδωση. Η επόμενη γενιά από εκείνη του 2004 δεν ανταποκρίθηκε καθόλου, αν θέλετε, στις προσδοκίες μας, μα δεν της δόθηκε και καμία στήριξη ποτέ, και ήρθαμε τώρα, μετά από 20 χρόνια, στην επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών, η οποία τι κάνει αυτή τη στιγμή, και εκεί έχει δίκιο ο Μπακασέτας, δεν κερδίζει απλά, παίζει και ποδόσφαιρο, που ήταν μια μόνιμη απέτηση από την εθνική μας ομάδα. Λες και αυτό το έχουμε μέσα στο DNA μας, λες και όταν σε συλλογικό επίπεδο μετά καθόμαστε να δούμε την ομάδα μας, μας νοιάζει και πολύ αν θα παίξει και καλά, παρά μόνο η νίκη μας νοιάζει. Λοιπόν, εγώ γυρνάω στο αρχικό σημείο, ότι ο Τάσος Μπακασέτας είχε δίκιο, ότι αυτό το τετραήμερο μέσα από την Οδύνη, μέσα από τη θλίψη για την απώλεια του Τζος Μπάλντοκ, μεταβλήθηκε σε ευλογία ψυχική σύνδεση κερκίδας με τους ποδοσφαιριστές, και ότι αυτό θα κρατήσει λίγο τουλάχιστον ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Nations League, ώστε να κατοχυρώσουμε αυτό το μεγάλο κέρδος, δηλαδή να τερματίσουμε πρώτη στον όμιλο. Γιατί εδώ πρέπει να την κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Υπάρχει έναν εφελόδες τοπίο όλο αυτό το διάστημα, από την ημέρα της κλήρωσης των ομίλων και μέχρι μετά τη νίκη από επί των Άγγλων στο Λονδίνο. Πρέπει λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μόνο η πρώτη θέση μας δίνει κέρδος σε αυτό το όμιλο του Nations League. Δεν μας δίνει τίποτα η δεύτερη θέση. Η UEFA τα έχει φτιάξει έτσι και αργήσαμε να το πάρουμε εμείς χαμπάρι, και αργήσει και η ΕΠΟ βέβαια να μας το μεταδώσει, ότι ό,τι συνέβη στο προηγούμενο Nations League δεν ισχύει για το τωρινό. Είναι άλλη διαδικασία για να προχωρήσεις προς ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και άλλη για να φτάσεις σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Σωστό το έχει και ο Γεροδήμος, το νόημα πιάσει, σου λέει κάτσε να ταυτιστούμε πρώτα με τους εαυτούς μας, να ξέρουμε, να αγαπάμε τον εαυτό μας και το τι θέλει, και μετά να δούμε τι θα συμβεί και με τους άλλους όπως εθνικές ομάδες. Ο Νίκος, μια άλλη προσέγγιση, μ' αρέσει που μπαίνετε γρήγορα στο κλίμα, δεν είναι ανάγκη πάμε να συμφωνείτε, μπορεί να δώσετε εσείς μια δική σας διάσταση. Ο Νίκος τη δίνει, σου λέει εμένα το ποδόσφαιρο είναι θέμα και ψυχαγωγία, δεν με ευχαριστεί, αν μάλλον δεν με ευχαριστεί δεν θα το δω. Και σε εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο. Σου λέει, εγώ θέλω το θέαμα. Έλεγα λοιπόν, και πρέπει να το κάνουμε πλέον σαφές, μιας είχαν απομείνει δύο αγώνες, η εθνική μας ομάδα εδώ που έφτασε με 4 νίκες σε 4 αγώνες και 12 βαθμούς στο τσέπι της, πρέπει να βγει πρώτη για να αποκομίσει οριστικά κέρδη από όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι τώρα. Με τον συμπαθέστερο, να μου επιτρέψετε να πω, προπονητή που είχε ποτέ στην εκκίνησή του το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ποτέ δεν είχαμε προπονητή που να τον αγαπάμε τόσο πολύ και να τον σεβόμαστε στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Το ξεκίνημά του δηλαδή. Πάμε λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε. Εάν κερδίσουμε την πρώτη θέση, που αυτό θα συμβεί παίρνοντας νίκη ή ισοπαλία στο ΆΚΑ 14 του Νοέμβρη με αντίπαλο τους Άγγλους, ναι, εγώ θεωρώ πλέον φαβορή την εθνική μας ομάδα σε εκείνο το παιχνίδι. Με την πρώτη θέση λοιπόν θα πετύχουμε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, πάρα πολύ χρήσιμη θα είναι, πιστέψτε με. Είχαμε μια ωραιότερη ανταλλαγή μηνυμάτων χθες μαζί με τον Βασίλη Παπανικολαίου, με το κοινό της Ερασπόρτ, γιατί πού καταλήξαμε, ότι θέλουμε να ανέβουμε στην πρώτη κατηγορία, γιατί θέλουμε να μάθουμε, αφού προοδεύσαμε, να κονταριζόμαστε με τους κορυφαίους. Κάποιοι μάλιστα από εσάς τους ακροατές υποστηρίζετε ότι κάποιους από αυτούς τους κορυφαίους της Α κατηγορίας τους έχουμε ήδη φτάσει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κέρδος, να μπορείς να παίξεις στο υψηλότερο επίπεδο. Το δεύτερο μπόνους θα είναι ότι θα έχουμε σίγουρα καλύτερη κλήρωση, αφού θα έχουμε ανέβει στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, καλύτερη κλήρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, και το χρειαζόμαστε να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Και το τρίτο κέρδος, ότι μόνο ως πρώτος στον όμιλό σου, αυτόν με τους Άγγλους δηλαδή, μπορείς να έχεις την δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026. Μόνο ο πρώτος. Δεν ισχύει ό,τι συνέβαινε για τα προκριματικά, στην προκριματική μάλλον διαδικασία του Euro. Εάν η εθνική μας βγει πρώτη, είναι πάρα πολύ πιθανό με δύο διαφορετικούς τρόπους να βρεθεί στα play-off του Nations League, εάν δεν επιτύχει το σκοπό της μέσα από τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η δεύτερη ευκαιρία, αυτή, επαναλαμβάνω, η δεύτερη ευκαιρία θα μας δοθεί μόνο εάν πετάξουμε στην άκρη τους Άγγλους οριστικά. Αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, να σας μεταφέρω και μία είδηση που μας τη δίνουν οι Άγγλοι. Εύχομαι να είναι εντελώς αληθινή. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Daily Mail, έχει να κάνει με την εθνική μας ομάδα με έναν πλάγιο τρόπο. Το αγγλικό λοιπόν δημοσίευμα λέει ότι σύμφωνα με πηγές κοντά στην ομάδα του Παναθηναϊκού, οι πράσινοι θα τιμήσουν, πήραν την απόφαση ήδη να τιμήσουν το πλήρες συμβόλαιο του Τζος Μπάλντοκ που είχε με τον Παναθηναϊκό, και ενώ κόπηκε το δικό του νήμα ζωής. Άρα ο Παναθηναϊκός θα αποζημιώσει την σύζυγο και τον γιο του Μπάλντοκ στο σύνολο του τριετού συμβολαίου που είχε υπογράψει με τους πράσινους. Αν θυμάμαι καλά, που νομίζω το θυμάμαι, ο πρώτος χρόνος ήταν για 800.000 ευρώ. Δεν γνωρίζω την κλιμάκωση των επόμενων δύο, αλλά το σύνηθε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να υπάρχει πάντα μια μικρή αύξηση για το δεύτερο χρόνο και μια ακόμα για το τρίτο χρόνο. Επομένως, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με αυτό το αγγλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός, επειδή όπως γράφει είναι ένας σύλλογος με ισχυρές αξίες και επιλέσεις πανεπιστημιοδιοκτήτη, θα φροντίσουν από εδώ και πέρα την οικογένεια Μπάλντοκ με αυτούς τους δύο τρόπους. Πρώτα να τους δώσουν τα χρήματα όλα που προβλέπονταν στο τριετές συμβόλαιο του Τζόρτζι. Το Τζόρτζι το χρησιμοποιώ επειδή κατάλαβα ότι είναι το παρατσούκλι των διεθνών για τον Μπάλντοκ. Και ο δεύτερος τρόπος ενίσχυσης είναι να διοργανώσουν ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμήν του μέσα στο 2025. Λοιπόν, την κλείνω αυτή την παρένθεση, πολύ ωραία παρένθεση. Αν οι Άγγλοι έχουν δίκιο στο δημοσίευμα, θα περιμένουμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι το ευκολότερο που μπορεί να συμβεί και το ισχυρότερο είναι να βγει ο Παναθηναϊκός και να πει ναι, ισχύουν και τα δύο. Αυτό εύχομαι πραγματικά να συμβεί. Πάμε πάλι πίσω στην εθνική μας ομάδα. Πάμε πάλι πίσω στη σχέση της με το κοινό, στη σχέση της με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει σήμερα πετύχει ο Αλέξης Σπυρόπουλος στην ιστοσελίδα SDNA να τα βάλει όλα μέσα στο μίξερ. Αυτό που δεν πρόλαβα εγώ, ή αν θέλετε δεν ολοκλήρωσα, και ευτυχώς ήρθε ο Αλέξης για να με βοηθήσει να το κάνω. Να συγκεντρώσει λοιπόν όλα τα σχόλια που έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα για ένα προς έναν τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας και να δούμε τελικά μέσα από αυτά τα σχόλια τι μας έχει προκύψει σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές. Ξεκινάμε λοιπόν από τον goalkeeper. Το παράπονο πολλών και δημοσιογράφων και οπαδών, σου λέει, ο Τζολάκης τα σπάει σε Ελλάδα και Ευρώπη από την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, και εσύ, βρε Χριστιανέ μου Γιωβάναβης, πας και μου ξεκινάς φέτος τον Παγκίτη Βλαχοδήμο που έχει παίξει όλα και όλα 45 λεπτά στο αγγλικό League Cup. Η απάντηση του Γιωβάνοβης ήταν Βλαχοδήμος. Δεύτερη απορία, ένσταση, σχόλιο και κατακραυγή. Πας βρε Γιωβάνοβης και μου βάζει βασικό εξάρι στα 2 Μάσου Σεπτεμβρίου το Μπουχαλάκι που ανήκει στη Χέρτα, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας και δεν το βλέπουμε ούτε στο φύλλο αγώνος. Η απάντηση του Γιωβάνοβης ήταν Μπουχαλάκης. Τρίτη ένσταση κοινού και μέσων ενημέρωσης. Πας πια πάλι με το Μάνταλο, τώρα που γέρασε. Δεν βλέπεις αυτό το νεαρό παιδί το Ζαφύρι, τι εξέλιξη έχει, τι κάνει με τη Σλάβια Πράγας. Ήδη έχει ξεκινήσει με 4 γκολ και 1 ασίστ. Η απάντηση του Γιωβάνοβιτς, Μάνταλος. Καλά, το πιο σύνηθε σχόλιο, το ξέρετε εσείς που στέλνετε τα μηνύματα σχετικά εδώ στην Ελεσπορ. Έλεος πια με τον Μπακασέτα, βρε Γιωβάνοβης, από πού και ως πού αυτός είναι ηγέτης, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν το έχει το leadership. Η απάντηση του Γιωβάνοβης, αρχηγός και βασικός, ο Μπακασέτας. Έλα βρε Γιωβάνοβης, πας καλά, έχεις Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα εσύ και πας και μου βάζει πρώτη αλλαγή τον Πέλκα. Η απάντηση του Γιωβάνοβιτς, Πέλκας. Και βεβαίως το πρώτο ανέκδοτο που είχε φτιάξει η κερκίδα και το τύπος στο ξεκίνημα αυτού του Nations League είχε το όνομα Χατζη Γιωβάνης, βασικό επτάρι στα 2 Μάς του Σεπτεμβρίου. Και η αντίδρασή μας ήταν, σε ποιο σινεμά το έχεις δει αυτό το έργο βρε Ιβάν, να πάμε να το δούμε κι εμείς. Θέλετε ακόμα ένα, γιατί τον Χατζηγιοβάνη ψήφισε σε εκείνα τα 2 πρώτα μάτς ο Γιωβάνο. Στο θέμα του Φορτούνη, που νομίσαμε όλοι ότι αφού έφυγε ο Πογιέτ από την εθνική ομάδα και ήρθε ο Ιβάν που τα έχει καλά με όλους και τον αγαπάνε όλοι σε εξέδρες και αποδυτήρια, τι θα πετύχει να επιστρέψει ο Φορτούνη στην εθνική ομάδα. Και εσύ, επειδή είσαι λίγος ρε Ιβάν τελικά, ούτε το Φορτούνι μπόρεσες να ψήσεις να γυρίσεις στην εθνική ομάδα, μα μου φέρνεις και τον ξεχασμένο στη Σαουδική Αραβία Κουρμπέλη και τον βάζεις και βασικό, τον Οκτώβριο. Εννοείται ψήφισε Κουρμπέλη και σε αυτό το θέμα ο Γιωβάνοβης. Εν ολίγες, έχουμε στην εθνική ομάδα, γιατί σωστά το έγραψε ο Αλέξης σήμερα, τον προπονητή που κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που εμείς και εσείς θεωρείται το λογικό, το φυσιολογικό. Και ενώ ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς κάνει αυτό στην πραγματικότητα που έκαναν και οι προκάτοχοί του, δηλαδή θα πω ένα παράδειγμα τον Πογιέτ χαρακτηριστικό και τον προκάτοχό του, το Φανσχίπ, ξαφνικά σταματάνε όλα τα σχόλια με το που έρχεται η πρώτη και αμέσως μετά η δεύτερη νίκη και ξαφνικά δεν μιλάει κανείς αν μας κάνει ή δεν μας κάνει για προπονητής ο Ιβάν, αν είναι κολλημένο το μυαλό του, αν κάνει οικολογίες με μανατζαρέους, αν τον φύτεψε ο Μελισανίδης για να έχει το κουμάτι στην εθνική ομάδα και όλα αυτά τα σχετικά. Και γράφει ο Αλέξης Πυρόπουλος, λοιπόν, ο Ιβάν είναι μια περίπτωση 100-0 μοναδική. Είναι μακράν ο πιο δημοφιλής προπονητής πρώτου διμήνου στα χρονικά της εθνικής ομάδας, ξεκινώντας από το μακρινό 1929, ενώ οι επιλογές και οι αποφάσεις του είναι οι πλέον, οι κατεξοχήν αντιδημοφιλής. Οποιονδήποτε άλλο προπονητή θα τον είχαμε τώρα κομματιάσει. Ο ίδιος όμως απολαμβάνει πανελλαδική εκτίμηση και πανελλαδική συμπάθεια. Την εκτίμηση την κατέκτησε με το βίο και την πολιτεία του. Τη συμπάθεια την πρόσθεσε ως μπόνους, πότε, όταν αποπέφθηκε από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έγινε δημοφιλής μέσα από όλα τα αντιδημοφιλή. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν συνέβη. Πάμε σε ένα μικρό break και θα συνεχίσω με αυτό το θέμα, γιατί είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτό που ο Μπακασέτας ονόμασε ξαφνική ταύτιση με το κοινό.
your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand.
Ξέρετε τι συμβαίνει όταν έχει συγχωλείπτη με άποψη. Σου βάζει το κατάλληλο τραγούδι ακούγοντας να μιλάς. Σου βάζει το τραγούδι των Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. Τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει σήμερα. Και ναι, ταιριάζει απόλυτα με όλη αυτή τη διαδικασία που έχει ακολουθήσει η Εθνική Ομάδα και αυτό το πενθήμερο το οποίο είναι διδαχή για όλους μας, κυρίως για το τι σημαίνει η οικογένεια. Ένας θεσμός που έχει πληγεί με διάφορους τρόπους, αλλά καλύτερα να μην ανοίξω αυτό το κεφάλαιο, έτσι όπως μου ήρθε τώρα στο μυαλό, γιατί θα χαλάσουμε την ατμόσφαιρα της εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω ότι στέλνετε μηνύματα με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε από το κινητό σας να επικοινωνήσετε με την εκπομπή αυστηρώς αιρετικά, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνοντας ένα κενό, μετά να βάλετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr και μία τρίτη το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρεπιπτόντως, χθες πείτε μου την αλήθεια. Όσο βλέπατε το μάτς να είναι στο 1-0, να κυλάει ο χρόνος, να αγχώνονται λίγο οι διεθνείς και πιο πολύ ο Γιωβάνοβης, εσείς ως θεατές δεν βλέπατε ότι θα βάλουμε και δεύτερο? Γιατί ο Γιωβάνοβης, ο ξέφρενος πανηγυρισμός του στο δεύτερο γκολ έγινε όχι επειδή κλειδώσαμε την νίκη. Αν προσέξατε λίγο και τη γλώσσα του σώματος, μα και τη φράση του, το περίμενε ώρα. Απλά άργησε να μπει. Το ξέρω, θα συμβεί. Και τον ενοχλούσε που δεν έμπαινε. Αυτό το ρημάδι το δεύτερο γκολ, όπως δεν είχε μπει γκολ σε εκείνο το μάτς με τη Λιθουανία που είχαμε κάνει 30, αν θυμάμαι καλά, τελικές προσπάθειες. Οι 15 είχαν κοντράρει στους αμυνόμενους και δεν πήγε ποτέ η μπάλα στα δίχτυα. Τελείωσε το μάτς 0-0. Ένα μάτς που είχε γίνει στην έδρα της ΑΕΚ, την Αγία Σοφιά. Ενώ χθες δεν μπήκε η μπάλα με τον απολύτως φυσιολογικό τρόπο και στο 40, στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, μπήκε με την κόντρα. Και με το δεξί πόδι του Μπακασέτα, το κακό του. Σας έλεγα λοιπόν με αφορμή το άρθρο του Αλέξη Πυρόπουλου, θα πάω μόνο και σε κάποιο άλλο για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Αυτός ο Γιωβάνοβης τι έχει κάνει σε αυτές τις λίγες στην πραγματικότητα μέρες που βρέθηκε σε αυτή την οικογένεια, την πήρε σε ένα βαθμό έτοιμη και την έχει κάνει σαφέστα καλύτερη. Ότι ο κορυφαίος αρθρογράφος του BBC, βλέποντας χθες το παιχνίδι των Άγγλων στο LC και αυτό που κέρδισαν με 3-1, έγραψε ότι το γκρουπ αυτό το αγγλικό που έχει δημιουργήσει ο υπηρεσιακός προπονητής ο Κάρσλεϊ είναι σε χάος, είναι σε μια απόλυτη σύγχυση μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Και γιατί το έγραψε? Γιατί είχε δει το μάτς το προηγούμενο των Άγγλων με την εθνική μας ομάδα, είχε δει την επιλογή του Κάρσλεϊ να ρίξει μέσα τους παίκτες που ήθελε το κοινό, όλους τους δημιουργικούς, τα δεκάρια, όλα μαζί, και έναν μόνο να μείνεται, τον Ντέκλαν Ράις. Φάγανε οι Άγγλοι δικαίως τη σφαλιάρα από τους διεθνείς μας. Και από εκεί που τον αποθέναν τον Κάρσλεϊ οι θεατές στο Γουέμπλι, γιατί είχε βάλει τους αγαπημένους παίκτες της εξέδρας, μετά τον εκτέλεσαν με διάφορους τρόπους. Ο Γιωβάνοβης δεν έκανε αυτό που θέλαμε εμείς, δεν έκανε αυτό που θέλατε εσείς. Έβαλε αυτούς που δίνουν στην εθνική ομάδα μία ισορροπία, μία κατάλληλη χημεία, την δομή την που εκείνος έχει στο μυαλό του με τα συγκεκριμένα παιδιά. Και πρόσθεσε σε όλα αυτά βεβαίως και τη ρουτίνα. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία επισήμανση του Αλέξη. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό. Δεν είχα βάλει τα μάτια, τα δύο φυλαγόνα δίπλα-δίπλα. Έφτασε, λέει ο Γιωβάνοβιτς, να κάνει τα δύο αυτά μάτς με τους Άγγλους και τους Ιρλανδούς ακριβώς τις ίδιες κινήσεις. Μάλιστα γράφει ότι το ιρλανδικό σκάουτινγκ θα μπορούσε με μια πρόχειρη ματιά και την ενδεκάδα του χθεσινού αγώνα να βρει και τις πέντε αλλαγές του Γιωβάνοβιτς. Μη σας πω, γράφει, και τα λεπτά των αλλαγών, διότι πάει την Πέμπτη ο Μάνταλος, αντικαθιστά τον Κουρμπέλη στο 74 και το ίδιο πράγμα γίνεται χθες στο 82ο λεπτό. Πάει ο Ζαφίρης την Πέμπτη, μπαίνει στο παιχνίδι στο 66, την Κυριακή τον βάζει ο προπονητής στο 72. Πάει ο Πέλκα στη θέση του Μασούρα την Πέμπτη στο 66ο λεπτό και χθες γίνεται ακριβώς η ίδια αλλαγή στο 65ο. Παρεμπιπτόντως δεν έγινε η αλλαγή αργότερα του Μάνταλου με τον Τζόλι. Είδα μπροστά μου την εικόνα που ο Μάνταλος θα βάζε δεύτερο γκολ για την εθνική μας ομάδα, αλλά νόμιζα ότι θα ήταν με πέναλτι. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Πάει επίσης στο Δουβλίνο η εθνική μας ομάδα. Στο πρώτο μάτς του Ιρλανδούς βάζει γκολ στο 50 και στο 87. Πάει μετά στο Λονδίνο, βάζει στο 49 και στο 90 φεύγα. Πάει χθες στον Πειραιά και βάζει στο 48 και στο 90. Άρα θα μπορούσαν, λέει, οι Ιρλανδοί όχι απλά να καταλάβουν με ποιους 11 θα έπαιζε χθες ο Γιωβάνοβιτς, όχι απλά να καταλάβει ποιους 5 θα έβαζε και πότε, αλλά πώς θα έτρωγε και τα δύο γκολ. Πότε μάλλον θα τα έτρωγε τα δύο γκολ. Ένα μάτς το οποίο χθες ήταν δυσκολότερο πράγματι στην διαχείριση του, την ψυχολογική, μετά τον θρίαμβο της Πέμπτης στην Αγγλία, στο Λονδίνο, γιατί εκεί είχαν εξοδευτεί πάρα πολλά πράγματα, ψυχικά, πνευματικά, συναισθηματικά, ενεργειακά. Ο χρόνος επαναφοράς ήταν πάρα πολύ μικρός, το είδαμε στο γήπεδο, ενώ ήταν απαιτητικό, το μάτς έγινε λίγο πιο δύσκολο έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο διαχείρισης. Νομίζω ότι όλα διευκολύθηκαν από τον Μπακασέτα και το γκολ που πέτυχε, πολύ καλό σαν σκέψη βεβαίως και τυχερό στην εκτέλεσή του, γιατί τη χρειάστηκε αυτή η σπόντα στο Σκέιλς για να νικηθεί ο Κέλεχερ, ο γκολκίπερ της Ιρλανδίας. Και Και βεβαίως, αν πακετάρουμε τώρα αυτά τα δύο παιχνίδια, τι ανακαλύπτουμε? Ότι αυτές οι ρουτίνες του Γιωβάνοβιτς γιγάντωσαν αυτό το γκρουπ. Καθώς, όπως γράφεται στο σχετικό κείμενο, η ελληνική ομάδα κατάφερε αυτό το εξάποδο Πέμπτη Κυριακή με τους πιο ακριβούς Έλληνες ποδοσφαιριστές να είναι εκτός ομάδας ή να παίζουν λίγο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Φώτης Ιωαννίδης που έχασε και τα δύο παιχνίδια, ο Κουλιεράκης που ήταν διαθέσιμος μόνο στο Λονδίνο, ο Τσιμίκας που έπαιξε ελάχιστα στο δεύτερο μόνο μας, δεν έπαιξε καθόλου στο Λονδίνο, ο Κωνσταντέλιας που έπαιξε μόνο στο πρώτο γιατί αρρώστησε στην προθέρμανση, μάλλον σήκωσε πυρετό στη χθεσινή προθέρμανση. Άρα, συμπέρασμα, η δύναμη του γκρουπ ήταν ο θριαβευτής και όχι η Star που έχει η εθνική ομάδα και οι οποίοι, θυμίζω, αξίζουν αρκετά χρήματα στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Και ο επίλογος του κειμένου είναι αυτός ακριβώς, μάλλον αυτός περίπου θα έγραφα και εγώ για τον Τάσο Μπακασέτα, ότι αυτό που όλος εσείς λέτε ότι δεν έχει την ικανότητα του αρχηγού, αλλά δεν βγάλατε λέξη. Αντιθέτως, συγκινηθήκατε όταν ακούσατε με ποιο τρόπο πέταξε μέσα στο Wembley τους συμπαίκτες του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Τώρα λοιπόν γράφει ο Αλέξης Πυρόπουλος: Τάσο μου, μια τελευταία κουβέντα να σου πω, μην το παίρνεις προσωπικά η κατάκαρδα. Είναι μέρος της δουλειάς για οποιοδήποτε Έλληνα ποδοσφαιριστή επαναπατρίζεται να γίνεται ο πρώτος που θα ακούσει ό,τι μπορεί κανείς ή και δεν μπορεί ή να φανταστεί. Θυμίζω ότι ο Τάσος Μπακασέτας έφυγε από την ΑΕΚ, πήγε σε εκείνη την Αλάνια Σπορ, έφυγε χωρίς να συμβεί τίποτα, μεταγράφηκε χωρίς να του δώσουμε σημασία. Και τώρα τον έχουμε σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε. Δικό του δημιούργημα φυσικά, ούτε δικό σας, ούτε δικό μας, γιατί τον Μπακασέτα μάθαμε να τον υποστηρίζουμε με τα κόπων και βασάνων με μεγάλη καθυστέρηση. Και τι έχουμε πλέον μετά από αυτό το πενθήμερο το περίεργο, μια εθνική ομάδα που σας αρέσει. Που ήσασταν χθες ο ένας κολλημένος δίπλα στον άλλον στις κερκίδες του Καραϊσκάκης, ήσασταν σίγουροι θα κερδίσει την Ιρλανδία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ξέρατε πώς να την υποστηρίξει, ξέρατε πώς να την τιμήσετε μετά τη λήξη του αγώνα, να ακολουθήσετε κάθε βηματισμό της, σαν και εκείνο του Μασούρα με τον Μάνταλο κρατώντας τη φανέλα του Τζόρτζι Μπάλντοκ. Ναι, ταυτιστήκατε μαζί της, διότι τελείωσε το μάτς 2-0 και δεν πανηγυρίζατε, απλά χειροκροτούσατε ήρεμα, όπως ακριβώς το υπαγόρευε η στιγμή. Γι' αυτό δικαίως και ο φίλος μου Παναγιώτης στέλνει μήνυμα ότι θέλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, μα και πάλι λίγο είναι, να στείλουμε σε αυτό το team της Εθνικής Ομάδας για τη δύναμη ψυχής, τη διαχείριση της θλίψης και του πόνου, ώστε να ανταποκρίνονται μετά στις απαιτήσεις των αγώνων μια εθνική έτοιμη για τα μεγάλα ραντεβού. Και είναι αυτό ακριβώς που θέλω και εγώ πλέον να συμβεί. Ναι, θέλω όχι απλά να τερματίσουμε για να βάλουμε τους Άγγλους από κάτω, αλλά για να βρεθούμε στο υψηλότερο επίπεδο, εκεί για το οποίο πάλεψαν οι διεθνείς να βρεθούν. Ναι, Τάσο μου, και εσύ έχεις δίκιο. Ο Γιωβάνοβιτς μας βοηθάει να γεμίζουμε πλέον γήπεδα. Ναι, με όλους τους τρόπους. Ο ταπεινός Γιωβάνοβιτς, αυτός ο οποίος δεν θα πει ποτέ κανένα κακό λόγο για τον οποιονδήποτε μέσα στην ομάδα του ή για τον αντίπαλο. Αυτός που κάθε επιτυχία θα την υποδεχθεί με στοικότητα, θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει μαζί μας, να καταλάβουμε όλοι καλύτερα ποιο μάτς έχουμε δει, γιατί δεν βλέπουμε σίγουρα το ίδιο μάτς με αυτόν. Και ο οποίος είναι επικοινωνιακός όχι για να μεγαλώσει τη φήμη του, αλλά για να μας βοηθάει όλο εμάς να κρίνουμε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο. Θυμάστε τι έγινε χθες? Να το πω σε εσάς που δεν ακούγατε χθες ένα σπορό. Όταν ανακοινώθηκε η ενδεκάδα, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, με το που μας κάλεσε να πει τους 11 του Γιωβάνοβιτς, είπε ότι στην πραγματικότητα δεν είχε κάνει τίποτε άλλο παρά να αλλάξει τον τυμπαρημένο Κουλιαράκη. Κράτησε όλους τους υπόλοιπους που κέρδισαν στο Λονδίνο. Μία απόφαση πολύ υψηλού ρίσκου, γιατί δεν μπορείς να έχεις την ενέργεια των παικτών αυτών μετά από ό,τι είχε συμβεί πριν, στη διάρκεια και μετά τον αγώνα με τους Άγγλους. Κι όμως ήταν φανερό. Αυτούς εμπιστευόταν. Αυτούς που είχαν περάσει όλη αυτή τη δοκιμασία, ήξερε ότι τους έχει πάλι κοντά του. Έλεος κύριε Δρυμώνα με τον Μπακασέτα. Δυστυχώς, καλέ μου, δεν μπορείς να ακούς τίποτε άλλο πέραν από αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Κι όμως οι ραδιοφωνικές εκπομπές, η Έρα Σπορ υπάρχει για σένα. Άλλος ακροατής, ναι, υπενθυμίζει αυτό που έλεγα πάντα, ότι όταν τελείωνε οι αγώνες μάλλον του Παναθηναϊκού, εγώ περίμενα να ακούσω τον Γιωβάνης για να καταλάβω ακριβώς τι μάτς παίχτηκε. Επειδή δηλαδή οι δηλώσεις του μερικές φορές είχαν μεγαλύτερη αξία και από το ίδιο το παιχνίδι. Συνεχίστε εσείς να βρείτε τον Μπακασέτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα καν μαζί σας η εθνική ομάδα. Αφήστε την λοιπόν στην ησυχία της. Πάει καλύτερα χωρίς εσάς. Φάνηκε ότι όχι μόνο ο Μπακασέτας, όλοι οι διεθνείς πλέον έχουν υποστηρικτές, μόνο αυτούς που πέτυχαν έστω και με καθυστέρηση να ταυτιστούν μαζί τους. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ με την ευκαιρία να σας διαβάσω και ένα άλλο άρθρο από τον συνάδελφο Ανέστην. Όχι, μισό λεπτάκι, θα το βρω αυτό. Μισό λεπτάκι, δώστε μου μισό λεπτό. Όχι, δεν έχετε δίκιο, παιδιά. Συγγνώμη για την αίσθησή σας, αλλά απορρίπτεται. Στην Αλάνια Σπορ πήγε από την ΑΕΚ, πράγματι, το 2019. Μετά πήγε στην Τράμπζο Σπορ το 2021 και τον περσινό χειμώνα γύρισε στην Ελλάδα για να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, πρώτα η Αλάνια Σπορ και μετά η Τράμπζο Σπορ. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι έγραψε στην ιστοσελίδα Provocateur, χωρίς να είναι προβοκάτορας βεβαίως, ο συνάδελφος ο Αργύρης Παγαρτάνης, βλέποντας το μάτς της Πέμπτης στο Λονδίνο. Λοιπόν, σε εκείνο το άρθρο του Αργύρης έγραψε ότι ο Μπάλντοκ δεν θα ξεχαστεί. Την επόμενη φορά που θα αρχίσεις εσύ οπαδός να τρελαίνεσαι, να φωνάζεις, να βρίζεις και να καταργέσαι βλέποντας μπάλα, θυμίσου αυτό που ένιωσες μαθαίνοντας πως έφυγε από την ζωή ο Μπάλντοκ. Μάλιστα, ο τίτλος του κειμένου είναι «Κράτα τη φωτογραφία του Μπάλντοκ». Αυτή την γκρίζα, την πένθυμη, αυτή που βλέπεις αναρτημένη σε χιλιάδες, σε δεκάδες χιλιάδες προφίλ, επαναλαμβάνω, το άρθρο γράφηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, και από κάτω τα γνωστά εικονίδια με τα δάκρυα και το «νοιάζομαι» και τα «rest in peace». Αυτή τη φωτογραφία κράτα την, βρες και μια κορνίζα, δεν είναι ανάγκη να είναι ακριβή, για την ακρίβεια όσο πιο φθηνή τόσο πιο καλή θα είναι, φθηνή όπως είναι και η ζωή μας. Να το ξαναγράψουμε κεφαλαία γράμματα, φθηνή δεν αξίζει ούτε δύο δεκάρες, γι' αυτό και δεν μπορεί να αγοραστεί. Η μεγαλύτερη δισεκατομμυρίχη του κόσμου που κολύμπησαν, συγγνώμη, στα δολάρια λέει και στο χρυσάφι. Μισό λεπτάκι, γιατί κάποια προβληματάκια είχα όσον αφορά στην ανάγνωση του κειμένου. Κάτι πάτησα εγώ λάθος. Όλοι λοιπόν αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι δεν μπόρεσαν να αγοράσουν ζωή. Δεν γλίτωσαν ούτε αυτοί από το θάνατο. Βάλε λοιπόν μέσα στην κορνίδα τη φωτογραφία του Μπάλντοκ. Βάλε την χρονολογία της γέννησης και του θανάτου 1993-2024, που σου υπενθυμίζει ότι αυτό το παλικάρι έσβησε μετά από μόλις 31 χρόνια. Μάλιστα την ημέρα που είχε γενέθλια το παιδί του, ένα ακόμα αδιανόητο. Και κάθε φορά που εσύ θα φουντώνεις, όταν ο ποδοσφαιριστής αγαπημένης ομάδας χάνει την ευκαιρία που δεν χάνεται και εσύ είσαι όρθιος και μου τζώνεις είτε την οθόνη βλέποντας το μάτι τηλεόραση με τα δύο σου χέρια, είτε τον μου τζώνεις από τη θέση του θεατή, και αρχίζεις μετά και τις βρυσίες, τι έχασες και πώς το έχασες και ούτω καθεξής. Να βλέπεις λοιπόν, αντί για το θύμα αυτό το δικό σου, να βλέπεις το πρόσωπο τον γκρίζο του Μπάλντοκ. Και τον αντίπαλο παίκτη βάζει γκολ και τρέχει να πανηγυρίσει και ο παδί της αντίπαλης ομάδας αλλαλάζουν και παραλυρούν για την νίκη και σε έχει κρύψει το πρόσωπό σου στα δύο σου χέρια και φωνάζεις ψόφα βρε σε αυτόν που έχεις χωράρει, να ανοίγεις μια χαραμάδα ανάμεσα στα δύο σου δάχτυλα και το μάτι σου να πέφτει πάλι πάνω στα μάτια αυτής της φωτογραφίας, της γκρίζας φωτογραφίας, τα μάτια αυτά που σε κοιτάνε, τα μάτια αυτά που δεν υπάρχουν πια γιατί έχουν γίνει χρυσόσκονοι. Και όταν ο διαιτητής κάνει ένα λάθος και αδικεί την ομάδα σου και εσύ του ρουλιάζεις, δεν το βλέπεις το πέναλτι βρε άτιμε, και αυτός δεν το βλέπει και τον αρχίζεις κατάρες και πάλι τον βρεις και ορίεσαι κατά της παράγκας της ΕΠΟ, και εκεί που το θολωμένο σου βλέμμα και το μυαλό κοιτάζει την οθόνη με απλανή τρόπο και δεν βλέπει ούτε την οθόνη ούτε τη φωτογραφία να έρχεται σαν σφάχτης, σαν ξαφνικός πόνος, σαν και αυτό που ένιωσες όταν έμαθες ότι έσβησε ο Μπάλντοκ. Κάθε φορά λοιπόν που θα συμβαίνουν όλα αυτά, γύρνα πάλι προς την γκρίζα φωτογραφία του Τζορτζ Ντι Μπάλντοκ. 1993-2024, αναπαύσω εν ειρήνη. Φυσικά, γράφει ο Αργύρης Παγκαρτάνης, το παλικάρι αυτό ούτε που θα ήθελε ποτέ να παίξει αυτό το ρόλο όσο ζούσε, του συμβόλου, της ματαιότητας, ενός παρακτικού πόνου, ότι όλα είναι ατμός. Αυτό που το είδαμε πρώτη φορά να το λέει ο Θανάσης Βέγκος ως θρασίβουλα σε ταινία και γελάσαμε. Το παλικάρι αυτό, ο Τζορτζ Ντι Μπάλντοκ, είχε μια ζωή να ζήσει, μια γυναίκα και ένα παιδί να χαρεί, μια καριέρα να τελειώσει, κάποια λεφτά να χαλάσει. Αλλά δεν θα το κάνει γιατί κόπηκε το νήμα της ζωής του. Και ενώ δεν ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα στην ελληνική κοινωνία, σε όλη την ποδοσφαιρική κοινωνία στην πραγματικότητα, τελικά το έστειλε το μήνυμα ο Μπάλντοκ. Το καταλάβαμε από τα χιλιάδες, τα δεκάδες χιλιάδες προφίλ οπαδών άλλων ομάδων που βάλαν τη φωτογραφία του και έγραψαν συλληπιτήρια, σοκ, κρίμα και άλλα τέτοια. Τα προφίλ αυτά, αν ανατρέξει λίγες μέρες πιο πριν, έστασαν χολή και ξύδι για άλλους ποδοσφαιριστές και κατάρες και βρυσιές και ειρωνίες και εξυπνατζίδικες διαθέσεις και για τον Μπάλντοκ και για την ομάδα του, για οποιονδήποτε. Και όχι μόνο αυτή, και άλλοι, πολλοί. Και τι έκανε τελικά ο Μπάλντοκ με τον πιο τραγικό τρόπο? Ποιο μήνυμα έστειλε με το θάνατό του? Μην τσακώνεστε βρε, μην δηλητηριάζετε τις ψυχές σας, μην σκοτεινιάζετε το μυαλό σας, μην θολώνετε και προπαντός μην ξεφεύγετε. Μια μέρα των ημερών, για άλλους πιο νωρίς, για άλλους πιο αργά, το νήμα θα κοπεί και όλα εδώ θα μείνουν, και τα μίση και τα πάθη και οι κατάρες και οι ψόφοι και όλα. Καταλήγει το κείμενο ως εξής: ο Μπάλντοκ δεν είναι ο πρώτος νέος άνθρωπος που χάνεται ξαφνικά στα καλά καθούμενα. Δυστυχώς δεν θα είναι και ο τελευταίος. Μακάρι αυτή η φωτογραφία του, η τραγωδία προσωποποιημένη, να βοηθήσει κάποιους, ειδικά πιο νέους, να ξεκολλήσουν, να καταλάβουν πόσο μάταιο φαίνεται αυτές τις ώρες να ουρλιάζεις και να τσακώνεσαι και να βρίζεις και να καταργέσαι για το ποδόσφαιρο. Και να το βάλεις στη σωστή του διάσταση. Και το ποδόσφαιρο και τον εαυτό σου. Θα προλάβω να διαβάσω το μήνυμα του Νικήτα, διότι είναι στο δρόμο, οδηγούσε στο αυτοκίνητό του και βλέπει το καθρεφτάκι να τον προσπερνάει τρέχοντας με τα πόδια ένας κοντός με μούσια. Ναι, λέει, καλά το καταλάβατε, ο Μανώλης ο Σιώπης. Ήταν με το τρέξιμο που έριξε αυτό το παιδί σε αυτά τα δύο παιχνίδια, θα μπορούσε να είναι και πραγματικότητα αυτό που σας έγραψα για το αυτοκίνητο και το περαστικό, αλλά εγώ, λέει, έτσι τον αισθάνομαι το Σιώπη μετά την υπερπροσπάθειά του την Πέμπτη και την Κυριακή, και δίνει συγχαρητήρια ο Νικήτας σε όλα τα παιδιά για τη χαρά, για τη συγκίνηση που μας χάρισαν αυτές τις μέρες. Αυτή η εθνική καταλήγη έχει τους παίκτες, έχει τον αρχηγό, έχει και τον προπονητή που της αξίζει. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, γιατί ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χαναζής να σας πει το δελτίο ειδήσεων, εκεί όπου θα υπάρχει μέσα και το σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, που πολύ θέλουμε όλοι να επιβεβαιωθεί μέχρι κεραίες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα δώσει στην οικογένεια του Μακάριτη όλα τα χρήματα του τριετού συμβολαίου που είχε υπογράψει, συν τη διοργάνωση ενός φιλικού αγώνα με όλα τα έσοδα, το 2025 να γίνει αυτός ο αγώνας, να πηγαίνουν πάλι στην σύζυγο και το γιο του. Από μένα αντίο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, αν και σας έκλεψα στην πραγματικότητα τον χρόνο με τα άρθρα που σας μετέφερα. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Home, where we can